BPA-ordningen giver mange mennesker muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Hver dag er en arbejdsdag, og det kan være ensomt, for der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Den her podcast giver dig sparring og vidensdeling. Vi er et kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv. Rasmus, vil du ikke starte med at fortælle, hvordan du rejser med din hjælper?
Det er måske ikke så lige til at svare så firkantet, fordi det afhænger måske meget af situationen. Mm. Jeg har rejst rigtig meget alene, eller alene med en hjælper i hvert fald, kan man sige. Og der har rollen for hjælper været lidt mere måske som en almindelig rejsekammerat.
Ja.
Typisk fordi jeg måske også rejst med nogle af de hjælper, jeg har haft et mere sådan venskabeligt forhold til. Og så har rejserne fungeret lidt mere som en almindelig rejsekammerat. Hvor hvis jeg har rejst med familie eller venner, så har min hjælper blevet lidt mere i baggrunden. Lidt ligesom hvis jeg var herhjemme og levede mit almindelige hverdagsliv. Så derfor tror jeg ikke, man sådan, jeg konkret kan sige en bestemt måde, min hjælpers rolle har været på ferie. For det har dels været en afhængig af, hvad det var for en type ferie, og måske også, hvilken hjælper jeg har haft med. Mm. Ligeså vel som man måske i ens hverdag har forskellige relationer til ens forskellige hjælpere, og hvordan de ligesom indgår i ens dagligdag.
Hvor mange rejser har du lavet med hjælper?
Det er et godt spørgsmål. Det har jeg egentlig ikke rigtig tal på, men det er rigtig mange. Jeg har været efterhånden de fleste kontinenter og i rigtig mange lande. Men jeg har faktisk ikke lige tal på, hvor mange der har været, men det er mange.
Men så du har gjort det i mange år og mange gange?
Ja, men det har egentlig faktisk været lidt mere intensivt siden sådan noget 2015. Før det rejste jeg måske bare lidt, som mange andre gjorde en gang imellem. Hvor jeg så ligesom, tror jeg fik øjnene op, efter jeg var en tur i Australien, fik jeg virkelig smag for det der med at rejse. Og så siden er det bare stukket lidt af.
Jamen, hvad var det der? Du bliver nysgerrig på, hvad der var, der gav dig den smag for at rejse. Fordi jeg tror, mange, som har hjælpere, har en BPA-ordning, og som har en eller anden form for hjælpemiddel, synes, det er måske en lille smule besværligt at rejse. Hvad gav dig blod på tanden?
Jeg tror, at generelt er jeg måske et menneske, som godt kan lide at udfordre mig selv. Og skubbe mig selv lidt ud over mine egne grænser. Og det tror jeg var en af de ting, der ligesom, altså måske noget, jeg opdagede i forbindelse med den rejse, fordi Australien er ret langt væk, og det kommer med en del udfordringer at rejse så langt.
Mm.
For eksempel sådan noget med at skulle flyve i 16 timer, uden at kunne komme på toilettet, troede jeg i hvert fald på derværende tidspunkt, ikke var muligt.
Ja.
Hvad gør jeg der? Hvad gør jeg, hvis jeg sidder på den anden side af jorden? Der sker noget med mine hjælpere, og alle de her sådan bekymringer, og hvad hvis min kørestol går i stykker, og alle sådan ting. Og jeg tror, mange af mine bekymringer blev dels gjort til skamme, men så synes jeg også, det giver en anden form for kick, at man får overvundet nogle af de her sådan, bekymringer, og man ligesom kommer ud, hvor man, det er lidt svært at bunde måske. Og jeg tror, det var det, der ligesom vækkede den der lyst til at komme ud og rejse og opleve verden. Og så har jeg også bare altid haft sådan en behov for at modbevise folks fordomme, eller i hvert fald forestillinger om, hvad man kan, når man har et handicap. Og noget af det var blandt andet at komme ud og rejse, fordi det overraskede. Jeg oplevede i hvert fald mange, der var overrasket over, hvor at jeg ligesom kom, når jeg både for folk, der var der i Australien, overrasket over, gud, kommer der helt fra København. For Danmark, det er jo godt nok langt væk. Folks automatiske opfattelse var, at jeg måtte være lokal, eller boede sådan nogenlunde tæt på i hvert fald, fordi det var i hvert fald ikke noget, de havde forventet at se en, der boede på den anden side af jorden, rende rundt i gaderne i Sydney. Og lige så vel også hjemme, at folk har været sådan overrasket over, om man har rejst nogle forskellige steder hen. Så jeg tror, at det var det der, ligesom, at der er flere ting, der ligesom har givet mig den der lyst til at komme rundt og opleve verden.
Det er sommer. Og det betyder rejse for mange mennesker. Rejse er for mange forbundet med den ultimative frihed og afslapning. Men for os, der skal rejse med vores hjælpere og måske hjælpemidler, kan rejse virke som en lidt uoverkommelig logistisk udfordring. I denne episode fortæller Rasmus, som har rejst i det meste af verden, om sine erfaringer og om, hvordan man måske kan føle sig lidt mere fri, hvis man indstiller sig på, at det nok ikke bliver helt som planlagt. Rasmus, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Rasmus Dissing. Jeg er lige flyttet til Haslev, på Sydsjælland, vil jeg næsten tro, efter at have boet rigtig mange år i København. Jeg er 34 år, jeg er muskelsvind og sidder derfor også i elkørestol, og så har jeg jo 24 timers hjælpeordning. Til daglig har jeg så en virksomhed, der laver forskellige medieproduktioner, og så er jeg ret aktiv i Muskelfonden og generelt hele handicaporganisationsverdenen. Ja. Både kvæg mit arbejde, hvor jeg også ender med at arbejde for mange af de organisationer, men, men også bare som frivillig og som politisk aktiv i Muskelfonden.
Ja, og det er jo faktisk hjemme hos dig, vi sidder i dag, og det er vi super glade for, at vi kunne få lov til at...
I skal være så velkommen.
...at komme forbi og snakke om dine rejser og dine måder at rejse på. Ja. Med hjælper og med hjælpemidler og så videre. Og så er det jo sådan set også fordi, Rasmus, at du har jo den her Instagram-profil.
Ja.
Wheelchair Explorer.
Ja.
Ja. Og hvad fik dig til at starte den profil? Og hvornår gjorde du det?
Jamen, det var faktisk egentlig i forbindelse med den før omtalte rejse til Australien.
Ja.
Og at du, altså, fordi nu er jeg jo sådan en, som jeg godt lide at tage billeder, og jeg godt lide... ligesom lave ting og være kreativ. Og så kom det så egentlig bare af, altså den her profil har lidt et specielt look, eller man kan sige, alle billeder har samme stil, og så skifter man nærmest bare baggrund ud, hvor ligesom står med ryggen til kameraet, og så ser man, hvor det var Oberhuset i Sydney, eller man ser pyramiderne i Cairo, eller sådan ting. Og der er stilen meget det samme, og jeg havde ligesom det udtryk, og det kom så egentlig af, der var en kammerat, der har taget et billede af mig, på Statsmuseum for Kunst, på den måde, for billeder, jeg synes, det kunne et eller andet. Og så tog jeg bare nogle stykker, da jeg var i Australien, og så på vejen hjem tænkte jeg, det kunne jeg skulle lave en Instagram til det. Det kunne være meget sjovt at lave det her projekt. Mm. Og så tog det egentlig bare fart, og voksede ret meget.
Ja, altså hvilke reaktioner har du fået på den profil? Har du sådan kunne mærke sådan en efterspørgsel på lige præcis det, du kunne tilbyde?
Ja, altså man kan sige, det er jo egentlig sjovt, for jeg har fået mange, der er mange, der har henvendt sig om anbefalinger til forskellige rejsedestinationer. Men egentlig har min profil ikke været så meget rettet mod mennesker med handicap, men måske mere bare at være en stemme blandt alle de her, hvad skal man kalde dem, rejse-Instagram-profiler. Sådan, at være vise, at vi med handicap, vi er også en del af det. Vi er også repræsenteret i den her interesse, eller man kan sige, den her verden. Så det er jo en eller anden måde at ligesom vise fladet, ikke? Og jeg kunne også se, altså uden egentlig, jeg selvfølgelig har direkte data, men ud fra hvad folk, der henvender sig, og jeg kan se, hvad der er, altså størstedelen af mine følgere er jo ikke folk med handicap.
Nej, okay.
Det er jo folk, der synes, det er fedt, og sådan ting.
Ja, at det er fedt, det du kan fortælle, og din sådan æstetiske look måske også.
Ja, præcis. Ja. Og det startede jo egentlig mest bare som sådan en, lidt en spontan idé. Altså, nu prøver jeg lige at lave den her profil og lægge de her ting op, og så slå det ret meget af. Jeg har det lidt ambivalent med det, for jeg har heller ikke lyst til at være den store inspiration, du ved, på den måde. Jeg har egentlig mere bare lyst til at vise, at det kan godt lade sig gøre.
Klart.
Og ikke folk skal sidde og sådan få tårer i øjnene og sige, ej, hvor er det rørende, det gider jeg ikke. Ja, lige præcis, det gider jeg ikke.
Hvor er det godt, han også kan være med.
Ja, lige præcis. Så sådan, det har lige handlet om egentlig at give råd, fordi der er flere andre, der laver forskellige Instagram og blogs og sådan ting med rejser med handicap. Mm.
Men nu har vi jo alligevel sat dig lidt i stævne her, Rasmus, for netop måske at give nogle råd, hvis der nu der sidder nogen og lytter med derude, der sådan tænker, ej, jeg kunne også godt tænke mig at komme til Sydney, eller jeg kunne også godt tænke mig at komme lidt mere ud og rejse. Jeg synes det er svært. Jeg synes, at det, som du siger, at du også selv havde det, som om, at der var en lille blokering i forhold til, hvad kan egentlig lade sig gøre.
Ja.
Så hvis du skulle sige, med den erfaring, du har nu, hvad er så det vigtigste, man skal gøre sig klart, inden man skal rejse? Hvad er vigtigt at være opmærksom på?
Ja, altså det er jo, jeg vil lige sige en stor disclaimer, det er jo meget forskelligt for, hvor omfattende man har behov for hjælp, og hvad det kræver af hjælpemidler. Fordi jeg er også sådan en, som kan godt klare mig uden en badestol, og bare finde en havestol eller andet.
Det er klart. Men hvis vi så tager udgangspunkt i dig, hvad gør du der af forberedelser, inden du skal rejse?
Personligt så er det noget med at finde et handicapvenligt hotel. Altså jeg prioriterer også tit destinationer, som er lidt mere etableret, hvis man kan sige det sådan. Typisk er der større sandsynlighed for at finde noget, der er tilgængeligt. Der er rigtig mange steder, jeg godt gad at komme hen, som ligger på min prioritetsliste, der automatisk kommer længere ned, fordi det må være, når jeg har nået de andre, for jeg ved, at jeg ikke når alle ting. Mm. Så derfor tager jeg de steder, jeg ved, der er mest tilgængeligt.
Mm.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at komme til Asien på et tidspunkt. Det har jeg så også været. Jeg kunne godt tænke mig Kina, faktisk. Men
der har jeg været.
Har du været i Kina?
Ja.
Ja,
det kunne godt lade sig gøre.
Det kunne det godt lade sig gøre.
Jeg var i Beijing, det var jo godt. Ja.
Ja. Og det, på det var en tidspunkt, der var det sådan, jeg skulle rejse nogle forskellige steder hen, og det var sådan, ikke noget, der var, jeg er måske heller ikke den bedste til at planlægge vildt langt frem. Det blev lidt spontant, og det har også lige, hvornår kan det lade sig gøre med hjælper. Mm. Det er jo sådan nogle ting, der også er en udfordring for det til at passe ind i en vagtplan.
Og, ja, lige præcis. Og
i mit tilfælde, jeg kører vagtplansmøder hver 2-3 måned, så skal jeg enten vide det i forvejen, eller skal det lige passe med, at der er en, der kan, man kan bytte nogle vagter rundt, hister her, for at det går op i en eller anden større sammenhæng.
Ja, det tænker jeg er svært at være spontan i det.
Ja, det er svært at være spontan. Og nogle gange så skal man være spontan, fordi nu åbner der sig en mulighed, fordi at den her person har allerede de her dage, og så passer det med, at den også har, og så kan man lige bytte kun de her to vagter ud, og så er der ikke nogen, der bliver rigtig ramt eller et eller andet. Ikke? Så nogle gange handler det om at være meget spontan, nogle gange handler det om at planlægge langt i forvejen. Ikke?
Mm.
Så det er jo selvfølgelig en ting, der kan være svært for at tjekke op. Det er jo sådan noget vagtplanlægning og sådan noget. Så er der sådan noget med, så plejer jeg ligesom at finde en destination, jeg ved er nogenlunde tilgængelig, eller jeg har ligesom en basis for, hvad jeg gør. Ikke?
Mm-hmm.
Tit synes jeg, det er svært at vide, før man reelt set er der, hvad der skal til. Og der er også rigtig tit noget, der skal laves om eller organiseres, når man så kommer frem og finder ud af, okay, det bliver et problem eller et eller andet.
Så det skal man på en eller anden måde også sådan gøre sig klart, at det vil der være.
Det vil der være, ja. Og det, så det handler også noget om,
hvad kunne mindset. Det for eksempel være for dig?
Jamen altså, jeg har lejet, for eksempel har sådan, jeg brugt Airbnb en periode, og fløj til Barcelona, og har egentlig fundet og arrangeret på forhånd med taxa, fordi det var sådan noget, jeg vidste, okay, på det her måde, jeg kunne i hvert fald ikke finde nogle ressourcer på, det er mange år siden det her, men nogle ressourcer på, hvordan jeg kom fra hotel, eller fra lufthavn til hotel.
Nej.
Eller i det her tilfælde Airbnb, men så havde jeg fundet Airbnb, der var noget nybygget, så tænkte jeg, okay, så plejer dørbredder at være nogenlunde.
Mm.
For nogle gange kan det altså, der er ikke så meget tillid til, at man spørger, hvor bred er døren, fordi måler de det på den rigtige måde, og alle sådan ting. Og alt så egentlig fint ud, og så kom frem og godt se, okay, det badeværelse, jeg kan bruge, der er døren simpelthen for bred, eller for smal.
Okay.
Og så måtte vi simpelthen bare skrue døren af,
for
at få det til. Så måtte vi bruge et toilet og bade uden dør i den uge, fordi det var
ligesom,
så må man bruge noget tid på
at
organisere det. Og man kan også godt komme frem, og så har de et hotel, selvom man har booket han ikke har været kommet til at bytte om på det, så må man lige holde hovedet koldt og finde ud af, hvad gør man, og finde løsning og sådan noget. Så dels er det noget med at være omstillingsparat i virkeligheden, ikke? Og være klar på, at tingene, de fungerer ikke lige så godt, som når man er derhjemme. Men til gengæld får du så en fantastisk oplevelse. Og det kan være irriterende i situationen, men nogle gange også nogle scenarier, man kommer ud af at grine lidt af bagefter, ikke? Så det handler om, at måske egentlig at være holde hovedet koldt, og det skal nok findes, der skal nok findes en løsning. Det er bare ikke altid den mest optimale, men det er ikke, hvilken hotelseng du sover i, eller hvor du sover, om det er et fedt hotelværelse og sådan noget, men det er det, du er ude at opleve, når du er rundt i byen, eller et eller andet, som egentlig tæller noget. Ikke?
Mm. Ja, og en anden ting, som i hvert fald også har fyldt for mig, når jeg skulle, hvis jeg skulle ud og rejse, så er det der med, hvordan man ligesom udvælger den hjælper, eller de hjælper, man skal have med, og hvordan får man lige sådan sagt det til vedkommende, og hvordan tager ens resterende hjælperteam det, at man ligesom vælger nogen til og fra. Det er i hvert fald nogle af de tanker, som jeg har gjort mig nogle gange, og sådan også måske lidt har afholdt mig fra at gøre det, fordi jeg synes, det på en eller anden måde var sådan lidt, kunne blive lidt den akavet, og vidste ikke rigtigt, hvordan jeg lige skulle gribe det an. Hvilke tanker har du gjort dig om det, og hvordan gør du det, når du skal ud og rejse?
Jamen altså, jeg vil sige, en lang periode, altså, jeg rejser ikke så meget, som jeg har gjort mere, for nu har jeg ligesom fået travlt med arbejde og flyttet hus og sådan noget. Så er det ligesom nogle andre ting, der fylder. Så jeg får desværre ikke rejst så meget for tiden, som jeg egentlig gerne ville, men der har jeg rejst rigtig meget i hvert fald. Der havde jeg en lang periode, hvor det faktisk var den samme, der var på stort set alle rejser. Fordi at nu var han tilfældigvis en, som jeg havde rigtig god kemi med, og vi var næsten mere venner efterhånden end hjælper og sådan nogle ting. Og han kunne rigtig godt lide selv at rejse, og vi havde ligesom et fællesskab i det også. Og så var det jo naturligt at spørge, hvornår kan du også prøve at få det til at passe ind i det? Altså som vi også snakkede om før, det med, det er noget det er logistisk lidt en udfordring at få det til at gå op. Og så spørge, hvad kunne du tænke dig at tage med på den tur? Og så plating man ud for det. Og egentlig har, i hvert fald i forhold til ham, der har det været meget sådan noget, hvornår kan vi finde ud af, at det kan lade sig gøre? Jeg kunne godt tænke mig at rejse der, og kan det lade sig gøre for dig også? Fordi han jo nærmest var med på alle mine ture i en årrække i hvert fald, ikke? Med enkelte undtagelser. Og ellers så har det bare været, hvem jeg har følt, det har fungeret bedst med, tror jeg. Altså, jeg har måske været sådan, ikke været så bange for andre, hvor man er sundt i nødvendigvis, men bare spurgt en, om de kunne tænke sig at tage med på en tur. Og typisk har folk jo gerne ville det. Det har egentlig ikke været, det er mere om folk har kunnet, og det passer med så mange dage og alt sådan noget, ikke? For jeg har gået meget efter nogen, jeg ville føle mig sikker med, og nogen, jeg vidste, der ikke ville komme for mange konflikter med. Men når man er mere sammen, så kan der også opstå flere konflikter.
Ja, det kan der også, hvis man rejser med venner.
Ja,
så
ja,
det er
lige
jo en anden måde at være sammen på, og det er alt andet lige mere intenst.
Ja. Ja, og det er jo også det der med, igen, ligesom man selv også skal være, når man rejser, og man har et handicap, være meget løsningsorienteret. Så det er også meget godt at vælge en ud, måske som selv er løsningsorienteret, som ikke panikker bare, der er det mindste, der går galt, eller et eller andet, der er en udfordring. Ikke? Fordi at, altså, så kommer du frem, og så er der en anden ubehøvlet servicemedarbejder i lufthavnen, som bare siger, jamen, du kan ikke få din kørestol. Så må man nødt til at holde hovedet godt, og så insistere, og ikke bakke op, eller stå der, altså, eller være forsinket og komme afsted. Og der er rigtig mange ting, som er ude af ens hænder, og så skal man bare være omstillingsparat, og være klar til at løse det. Og det gælder både en selv, men også den hjælper, man har med.
Og de hjælper, du har, som aldrig er blevet spurgt om at komme med ud og rejse, det er ligesom ikke været et issue, eller de har ikke...
Det har faktisk aldrig været noget, nogen, der har nævnt.
Nej, det er jo dejligt.
Egentlig, altså, jeg ved ikke om folk måske enten har været sådan et, måske godt har vidst, at det ikke har været en god idé.
Det er jo sagtens svært.
Eller om det har været, ja, fordi at folk synes, det har været måske pinligt, de ikke blev spurgt, jeg ved det ikke. Det er jo ikke til at vide, det kan også være sådan... Ej, jeg er ikke god nok, og så vil man ikke sidde lige tvære sig rundt i det selv, eller I don't know, jeg ved det faktisk ikke. Nej. Det har aldrig været noget problem, der har ikke været sådan, jeg har aldrig oplevet, men jeg har været bekymret for det i starten, om er der nogen, der siger noget til, at de ikke bliver spurgt, ikke? Men det kan godt være, jeg har måske heller ikke nævnt, hvis jeg spurgte en som nummer to eller tre, hvis der er en af de andre, jeg kunne, så har jeg ikke nævnt. Jeg har spurgt de andre, det kan ikke, fordi det er jo også lidt omtåligt, at du er tredje prioritet eller anden prioritet.
Ja, det er måske heller ikke den bedste selv.
Nej, lige præcis.
Så. Og hvordan, altså nu ved jeg godt, nu har du rejst meget med den samme, så I har sikkert også haft en ret sådan klar arbejdsgang og rollefordeling, og vidste, hvad hinanden ville og skulle.
Ja.
Men hvad i starten, da I sådan skulle finde ud af det? Altså var der noget, tog du nogle snakke med vedkommende, før I tog og rejste, eller
var der ligesom... Nej, altså man kan sige, som jeg husker det meget, var det, nu var det sådan, han var ligesom også, man kan sige, den fødte rejsehjælper, man kan sige sådan. Han var generelt også bare en super god hjælper, så altså, der var ingen issues med ham overhovedet. Så derfor så...
I klikkede ret godt.
Vi klikkede ret godt, ja. Og han var helt kanon, altså. Så der var generelt heller ikke nogen issues med ham ellers. Men det er også det der med, det er jo en sjov balance, fordi selvom man rejser med ham som hjælper, som også fungerer lidt som venner og en rejsekammerat, så er det jo grundlæggende stadig mig, der betaler for at komme ud og rejse, så det er også mig, der beslutter, hvor vi rejser hen. Og man kan sige, det er mest det, men når man rejser på den måde, så kan det godt være, at jeg har en plan, om jeg godt vil, men han var heller ikke, han sagde, det kunne da også være meget sjovt, det her, eller og jeg spurgte jo også, hvor kunne du tænke dig at spise, eller en eller anden gang imellem, altså sådan. Det blev sådan lidt flydende, men stadig hvor, at altså det var også bare sådan, om hjælperen forstår deres man kan sige, plads, det lyder måske lidt groft, men du ved, deres rolle, kan man sige, ikke? At det ikke er dem, der bestemmer, men at det er okay at sige, det kunne være sjovt, eller det kunne jeg godt tænke mig at prøve, og sådan noget, ikke?
Mm.
Fordi, men det er jo igen det også bare med at have en god relation, og også for en måde at tage hensyn, fordi nu for eksempel var han jo også med, da jeg var i Australien, og sådan nogle ting, og så var vi ude på en sådan ø, hvor man kunne komme ud og snorkle til, hvad hedder det, koralrevet og sådan noget. Og det var ikke lige, fordi jeg var lidt spontant, jeg var taget op til Nord-Australien, så derfor kunne jeg ikke nå at booke sådan noget, hvor jeg selv kunne komme med ud. Og så var det sådan, du må da godt, jeg venter bare hen på stranden, så kan du tage en snorkeltur ud og få set der, fordi så kunne han også få et eller andet med hjem derfra, sådan der var, nu er han der, det er jo ikke sikkert, at han kom igen der, så det også, så hvis han ikke fik den oplevelse, så det gik ikke noget af mig, jeg sad der i solen og slappede af en halv time, mens han snorklede lidt, ikke?
Og også fik lidt pause, måske.
Ja, lige præcis.
For at være
arbejdsleder. Ja, lige præcis. Så det var, så på den måde man taget lidt gensidig hensyn, ikke? Selvom det var min ferie, hvis man kan kalde det det, så var det stadig, han også fik lov til at opleve noget, og egentlig også give lidt tilbage den vej, ikke?
Ja.
Og det var også selvfølgelig en længere tur, når man er stadig nogle uger, ikke?
Jo. Men hele tiden sådan det der med at lige at tjekke ind hos hinanden og sådan.
Ja, ja.
Er du?
Men det er også, altså det er også foræring der, fordi det var en, hvor det bare fungerede. Så, ja, for jeg har jo godt oplevet med andre, hvor at folk godt kan være lidt mere presset, eller sådan, at jeg tænker at glemme lidt, at man, de også er med på arbejde og gerne vil et eller andet, ikke?
Mm.
Men generelt er det ikke noget, jeg har oplevet som et stort problem egentlig.
Har du nogle sådan, hvad skal man sige, nogle ting, der er vigtige for dig, når du er ude at rejse, at dine hjælper ligesom gør og skal, eller altså som du ligesom fortæller, før I skal afsted?
Nej, ikke rigtig andet end at nogle gange har jeg i hvert fald nævnt det der med sådan, at det var mig, der er afsted på ferie, og som udgangspunkt er det jo mig, der ligesom sætter plan og dagsorden, men selvfølgelig kan snakke om.
Så der er en lille forventningsafstemning
på den måde? Ja, altså det kommer også lidt på, hvem det har været, tror jeg.
Mm.
Altså fordi der er nogen, hvor man kunne bedre forestille sig, at det kunne blive et problem, eller altså, hvor man så måske bliver nødt til at talesætte det, eller også i forhold til sådan noget med at spise, fordi man jo er ude af sted, og at vi kan ikke bare gå ned på tanken og købe en sandwich til 20 kroner i stedet, fordi du vil spare dit kosttillæg. Altså, du må godt spise der, men jeg spiser ikke dernede hver gang, og det kan godt være, at jeg vil ud og spise, eller et eller andet, ikke?
Mm.
Men det er mest været sådan, måske været noget, jeg har nævnt en enkelt gang eller to, men det har ikke været noget, der har været et reelt problem, når jeg har været ude at rejse. Også fordi jeg tror måske, den måde, jeg netop har rejst med hjælper, når de har været med bare mig og hjælper, det har jo været, at de måske virkelig selv har følt, at de har været på ferie og fået en rejseoplevelse. Nu er jeg ikke sådan en, der kræver vildt meget, sådan, når jeg er stadig, altså, jo, jeg skal hjælpe med tøj og ære på om morgenen, og skal vende seng om natten og hjælpe til at komme på toilettet, men det er ikke, fordi jeg skal justeres hele tiden, eller have en hele tiden have tilrettelser eller et eller andet. Så derfor så er der sådan lidt, så det bliver lidt bare sådan en naturlig ting. Altså havde jeg været afsted med min kammerat, ville de formodentlig lige lave nogle af de her ting alligevel, fordi de står ligesom så let, og de giver mig glasset, eller whatever, så fordi det er bare nogle naturlige ting, man lige hjælper hinanden. Og derfor så tror jeg også, det bliver lidt mere som en ven, man rejser med måske.
Mm. Tænker du også over det der med, at vælge nogle hjælper i forhold til, at nogen, der har lidt de samme interesser som dig, så I måske vil se de samme ting, og synes, det samme ting er spændende på en ferie?
Det har været mindre væsentligt, tror jeg, at prioritere, fordi der er andre ting, der er vigtigere, såsom hvordan de håndterer en situation, hvis det bliver lidt presset, hvis der sker et eller andet uventet. Hvordan de håndterer altså generelt deres rolle i hele det her, når man rejser. Ikke? Og hvordan de er personligt, for der er jo nogen, mennesker har jo forskellige tilgang til alt. Altså, der er nogen, der er mere, temperamentsfulde, og kan blive ophidset over, at en anden personale i en hotellobby siger eller gør et eller andet på en bestemt måde, og ens hjælper er jo en eller anden form måde en repræsentant eller en del af os, når vi er afsted, lige meget om det er på rejser eller på arbejde eller hvad det er, så jeg har heller ikke lyst til en hjælper, der står og tager sig åndssvagt og bliver sur over et eller andet mor i deres. For jeg selv er sådan en, der er meget stille og rolig, og så snakker vi om tingene, og så finder vi en løsning. Jeg er vedholdende, men du ved, jeg giver ikke op, men jeg prøver at være respektfuld over for den seriøse medarbejder, lige meget hvor flabet de næsten er. Ikke?
Mm.
Og der er det jo også det der med sådan, så er det vigtigt at have en hjælper, der nogenlunde matcher min tilgang til det, når jeg er afsted, fordi tingene kan være lidt mere presset, når man er afsted. Ikke?
Ja. Så det der med at få at finde nogen, der på en eller anden måde passer med en sådan temperamentsmæssigt,
ja,
er faktisk det vigtigste for dig.
Ja, altså nu er det i hvert fald, det er godt, at de kan have det, men i hvert fald har mulighed for at tøjle det, hvis de har meget temperament, ikke? Og acceptere, at hvordan at det ligesom er på mine præmisser, kan man sige. Ikke?
Jo.
Og det er i hvert fald meget højere end nødvendigvis nogen, der har den rigtige interesse, fordi det kan være svært at finde nogen, der er gode til at rejse med.
Hvor det lige passer på alle,
ja,
alle parametrene.
Ja. Ja.
Og så det der med at kunne være omstillingsparat,
ja,
og kunne håndtere en presset, ja, situation, fordi de vil opstå.
Ja. Ja, ja.
Man vil kunne stå i en lufthavn, og så er,
ja,
ens kørestol væk.
Eller, ja, eller det kan være, ens fly er forsinket, og så,
ja.
Altså, det er jo ikke noget, der er herover, kan man sige. Så det nytter ikke noget, der besøger mig over, om vi kommer senere hjem, end du sagde. Jamen, det synes jeg er også pænt irriteret over. Altså, nu er det lidt et tænkt scenarie, fordi det er ikke noget, jeg har været ramt af, men det kunne sagtens, man kan godt forestille sig, fordi der er jo nogen, der er lidt mere firkantet og, kan man sige, rigide i deres tilgang til ting, og der skal man i hvert fald bare være klar på, at det kan altså ske, når man rejser.
Er det også noget, du forbereder hjælperen på, hvis det er?
Nej, altså, nej, det er egentlig ikke, fordi at det, hvis folk har et problem med det, så har de problemet lige meget med at sige, at nej, tror jeg. Så det er mere i forhold til at udvælge, eller spørge dem, som, hvor jeg tænker, det vil gå mest smooth.
Ja, ja, det giver god mening. Ja. Når nu du så er på rejsen, er der så noget, som du har gjort dig erfaringer med, som fungerer godt, du gør i din arbejdslederrolle, hvis du forstår, hvad jeg mener? Altså, at det er vigtigt at tjekke ind med dine hjælpere og lige høre, hvordan de har det. Eller er der noget, der sådan er godt at gøre, når man er afsted på rejsen?
Jamen, altså det, som jeg egentlig har gjort mest måske, og prøver i hvert fald, det er at tage hensyn til hjælperne også. Ikke? Det er jo svært, fordi det kommer an på, om, altså, fordi man skal jo også huske selv, hvis man selv er presset, at lige sætte sig ud af sit eget sted.
Og, ja, fordi man er jo på arbejde. Man er,
ja,
man er jo nogen chef også, ja, når man er på ferie.
Ja, lige præcis. Men altså, som man nævner også eksempel med Australien, siger, har du lyst til at komme ud og gøre det der? Har du lyst til det der? Du må gerne det der. Eller prøve at huske. Fordi nu har jeg også rejst i forbindelse med arbejde og sådan ting. Og der kan det jo være lidt svært, fordi jeg har også en forpligtelse til en kunde eller til en arbejdsgiver, kan man sige. Og der kan det straks være lidt mere en udfordring, fordi jeg skal jo stadig levere det, jeg skal levere. Og jeg kan ikke bare gå på kompromis med mig selv på samme måde. Men så der kan det være lidt mere en udfordring. Ikke? Men ellers så er det bare lige at sige, hvis du vil gå en tur, så kan du bare gå en tur. Eller jeg kører i forvejen, og så kan du bare lige gøre dig færdig. For eksempel sådan noget, som hvis man står op om morgenen, og man skal nå hen til et sted, så kan det være, at hvis det alligevel er i god afstand, så kører jeg bare i forvejen og går over og snakker med dem, jeg skal snakke med, og så kommer hjælperen lige 10 minutter kvarter efter, når de er færdige med at ikke skal stresse. Fordi nogle gange kan det måske også være for en hjælper, når man sidder der og skal ud af døren. Hvis de skal hjælpe en op og er klar, og man jo sover det samme sted, så skal jeg jo vente før eller efter på, at de er klar i hvert fald. Ikke? Og så kan det måske også være sådan mere stressende, hvis jeg er travlt og stresser, at de skal stå, og jeg sidder sådan, er du snart klar? Og sådan noget. Så jeg må sige, jeg kører bare i forvejen. Du kommer bare om 10 minutter kvarter. Så det er egentlig samme tid, men bare, at de ikke føler, at man sidder og holder øje med dem eller et eller andet. Ikke?
Jo, klart. Er der, altså, hvis du sådan, ja, igen ud fra din egen erfaring, er der noget, der sådan er markant anderledes ved at være arbejdsleder på en rejse end en dagligdagen herhjemme?
Nej, i og for sig synes jeg ikke, altså, jo, altså, det, ja, det er sgu både over, det, igen, det kommer an på, hvad det er, det er arbejdsrelateret rejse, eller det ferie, fordi, og rejser alene, eller rejser sammen med venner, eller familie, eller et eller andet, så kommer det an på den enkelte situation, ikke? Jeg tror, den store forskel er det der med, at man er sammen længere tid ad gangen. Det er det, der ligesom måske ændrer det, at man gør, at man er nødt til at tage mere hensyn, hvor her, så møder folk ind på en vagt, og så er de fri igen efter 24 timer, og så har de fri. Så derfor så har jeg måske også en, altså så, hvis jeg er på en rejse, hvor man er afsted mange dage, så har jeg en større forståelse for, at du også som hjælper også kan være udmattet og har brug for en pause, hvor her var sådan en, jamen nu er vi arbejder, og du er fri igen i morgen, og vi ses først om en uge eller et eller andet. Ikke? Så nogle gange kan det godt være, at det er travlt, så jeg er nødt til at få min hverdag til at fungere. Og nu arbejder jeg på nogle andre præmisser, når vi rejser, hvor at, så er vi nødt til at tage mere hensyn, fordi det er ikke bare det samme som derhjemme, hvor der pauser, du har et hjælperværelse, du kan gå ind på og slappe af. Altså, der er ikke det samme break på en eller anden måde, ikke? Så derfor er jeg nødt til at tage mere hensyn. Hvor at hjemme, så skal, er det væsentligt, at det handler om, at hjælperne er jo for, at man kan få ens hverdag og ens liv til at fungere. Og det er lidt noget andet, når man rejser, så må man måske nogle gange gå med hjem på kompromis.
Det giver ret god mening. Altså det der med, at man på en eller anden måde bliver nødt til at give sig lidt mere fra begge sider i virkeligheden, fordi det er mere intensivt.
Ja.
Nu havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg ville spørge dig om sådan det der med, når man, hvis man skal med et fly, det tænker jeg, at det for mange kan det være sådan en helt mærkelig tanke, hvordan fanden får jeg mit hjælpemiddel op i et fly, og hvis jeg skal sidde der i mange timer, som du også lige selv sagde, det her med, kan jeg overhovedet komme på toilettet, hvordan fungerer det, hvordan flyver du?
Jamen altså, hvis vi tager den helt fra basic, fordi der kan jo være nogen, der slet ikke har prøvet at flyve, og ikke ved det.
Præcis.
Så min rutine, den måde jeg gør det på, det er, hvis jeg finder en destination, jeg gerne vil til, jeg går ind og prøver at booke flybilletterne, specifikt for at se, hvilken flytype det er simpelthen. For så kan jeg se, om det kan blive et problem med at få kørestolen. Fordi at nu er det desværre sådan, at så man i hvert fald indtil videre ikke kan få lov til at sidde i sin kørestol, når man flyver. Så den skal ligesom ind i lastrummet.
Mm.
Og det, der nogle gange kan være udfordringen, det er, at hvis det er meget små fly, så er der simpelthen ikke plads til, at de kan få kørestolen i lastrummet.
Nej.
Og du kan godt have booket den, men du risikerer, at bookingen bliver aflyst, eller du står på dagen, og så bliver sådan helt overrasket, og gud, den kan ikke være der, og så bliver du forsinket og skal med en anden afgang i stedet. Ikke?
Nå, så løser man det der, når man er ude i lufthavnen?
Ja, altså, jeg har ikke selv prøvet situationen, men kender andre, der har gjort det, fordi jeg normalt har været forudseende for det, ikke? Eller har oplevet, at de har sagt, at der er ikke plads på den flyver, eller sådan noget. Så det, jeg plejer at gøre, det er at gå ind og finde den afgang, jeg vil på, tjek flytypen, og så gå ind på den hjemmeside, der hedder wheelchairtravel.org. Der kan man simpelthen, der er en, der har lavet en helt oversigt over de mest i hvert fald gængse flytyper og størrelsen på lastrummet. Og så kan man lige se, om det passer med målene på kørestolen. Det er det de fleste, der heldigvis der er muligt, men der er nogle enkelte, der ikke kan. Og hvis det ikke er et problem, så booker jeg flybilletten, ringer til flyselskabet. Det er lidt forskelligt, om man skal gøre det online, eller man skal ringe. Og booker kørestolen ind, og fortæller, skal de bære det som regel om. Altså de vil hjælpe en i, hvordan man skal gøre det. Enten så er der en guide på hjemmesiden. Jeg plejer at gå ind på flyselskabets hjemmeside og bare søge på wheelchair eller kørestol og se, hvad der kommer op. Så kommer som regel enten en formular, man skal udfylde, eller et telefonnummer, man skal ringe til. Og så skal de nok hjælpe en til, hvad man skal oplyse. Sådan noget som, at man, om man skal have hjælp til at blive båret ind, eller man kan gå ind i flyverne, og sådan ting. Fordi man har sådan en speciel manuel kørestol, der kan komme ind imellem flysæderne, som man så bruger, når man skal ind det sidste stykke i flyveren. Så plejer jeg at være god tid i lufthavnen, og så insisterer jeg på, at jeg vil have min egen elektriske kørestol hele vejen op til flydøren, altså op til gaten. For der er mange steder, at mange lande siger, at det kan ikke lade sig gøre, men det er sådan set et krav, lovgivende krav, både i Europa og i USA, er det i hvert fald et krav, ved jeg. Og det gælder således, lige om du flyver fra Danmark for eksempel til Thailand, og hvis nu at de her regler ikke er gældende i Asien, så skal de stadig gøre det, fordi de flyver fra et europæisk land til Thailand. Og det samme gælder så sådan set, når du skal hjem igen. Så længe de flyver til en europæisk destination, så er de omfattet af de her regler, der siger, at du har krav på at tage din kørestol hele vejen til gaten. Og hvis du insisterer længe nok, plejer det at kunne lade sig gøre. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor de simpelthen overhovedet ikke er til at hugge og stikke i.
Og hvad sker der så?
Så kommer du typisk over i en eller anden lufthavns manuel kørestol. Men altså, i dag er det sjældent, jeg har havnet den situation. Det sker. Det er sket i Asien, og det er, jeg tror, sket en enkelt gang i Madrid. Madrid må det have næsten have været.
Okay.
Ellers har det været fint nok. Altså, det hvor det typisk bliver problem, det er jo de lande, hvor at kommunikationen bliver svær, og så er det svært at, ligesom at stå fast på ens ret, fordi de ene ikke aner, hvad man snakker om, og de slet ikke ved, hvad de skal stille op. Jeg har faktisk også prøvet det i Finland, der har de også nogle andre bøvl med det. Men ellers så er det i hvert fald noget, du har ret til. Og den store fordel ved at tage kørestolen hele vejen til gaten, det er, at ellers skal du alternativt aflevere din kørestol i det, der hedder odd size luggage, som ligesom er for alle de her specielle ting, barnevogne, ski og whatever det kan være, ikke?
Ja, og rollator skulle jeg hele tiden
sige. Rollator, ja. Ja, og, men du burde også kunne tage din rollator hele vejen.
Ja, mit problem er jo så, at det er så lang afstand, så jeg kan ikke gå så langt. Det er simpelthen, og man ved aldrig, hvor at gaten er henne, så jeg kan heller ikke forudse, hvor langt skal jeg gå, og så videre. Så jeg bliver ligesom nødt til at aflevere rollatoren der, og så tage...
Men der er der tit faktisk, altså i hvert fald i Castro, ved jeg, så har de jo sådan nogle golfvogne, de kan køre derfra
og
tilbage.
Ja, dem har jeg også kørt på.
Så burde du kunne tage din rollator med, nemlig, så du kan gå de korte stykker.
Ah, smart. Altså, ja, det er
fordi den store fordel ved det der med at aflevere, eller at få kørestolen, eller rollatoren hele vejen med til gaten, det er, at du slipper for, at den skal igennem hele bagagesystemet, hvor der er alle mulige mennesker, der ikke håndterer den.
Ja.
For eksempel, når jeg, i hvert fald i forhold til Kastrup, at køre hele vejen til gaten, så er det personale, som hjælper ind ombord, som sørger for, at den bliver leveret til dem, som kører den ind i flyveren. Så det vil sige, at folk, der har den der mere sådan menneskelig kontakt, og menneskelig kontakt til os, er dem, der følger den hele vejen ned til flyveren. Det vil sige, at der er ligesom nogen, der kan advokere for sikkerheden af din kørestol, indtil den kommer ombord. Det er jo ikke ens betydende med, at den ikke bliver smadret, men det hjælper i hvert fald at mindske risicien ved, at der sker noget med din kørestol, eller rollator, eller hvad det nu skulle være. Så det er noget, jeg gør mig meget brug af. Og så den sværeste del er sådan set, at få kørestolen gaten igen, når man går ud. For det går tit i kage. Der kan du få det, der hedder et door tag, som man skulle bede om. Så står der, fordi når de så åbner bagagehåndteringen, folkene åbner, så kan de se, at den skal leveres der. Så hvis de har i hvert fald deres procedurer i orden i den lufthavn, man ankommer til, så får du kørestolen leveret der igen. Jeg plejer også som regel en time før, at vi lander, lige sige til en steward eller stewardesse, om de kan lige minde piloten om, de skal kalde tårnet og sige, at de har en kørestol ombord, som skal leveres ved gaten. Så de er forberedt, fordi der er nogle gange, så skal de have en lift, speciel lift til det og sådan noget, og det er de ikke lige forberedt på, hvis det ikke er blevet registreret rigtigt alle steder. Det er sådan en dobbelt-check laver. Det er heller ikke ens for tiden med, at det lykkes, fordi det har jeg også prøvet, det de alligevel ikke har styr på det alligevel, men det er i hvert fald et ekstra step, jeg plejer at gøre for at få styr på det. Og nogle gange så er de også så forudseende, kommer ned selv og siger, jeg vil bare lige sige, at der er styr på, at din kørestol kommer til gaten. Piloten har allerede snakket med tårnet, og så er der styr på det. Nogle gange har de selv forudseende. Kommer lidt an på, hvem du tror, jeg møder i systemet. Hvor erfarne og hvor meget de kender til tingene, ikke?
Jo, det giver mening. Og så når man ligesom lander, så kommer din kørestol forhåbentlig.
Ja, til gaten. Der er jo typisk, enten er det gaten, den der lange arm, de kører ud til flyveren, eller så har de det, der hedder en highloader, som er sådan en, ligesom når man ser, de leverer catering, sådan en kassebil, der med sådan en stor sakselift, der ligesom hæver den op i flyhøjden der, og så kommer den ud den vej igennem. Ikke? Så det er lidt forskelligt alt efter, både hvor, hvilken lufthavn, og nogle gange også bare, hvor i lufthavnen, det er, at man kommer ind og ud af flyveren.
Og så nogle gange, når man så lander, så skal man nogle gange køre i sådan en lille bus, eller sådan en, ikke?
Jo, altså det vil sige, jeg tror måske kun en enkelt gang, jeg prøvede de der traditionelle busser, der står der. Som regel har det altid været, så man enten kørt i sådan en highloader, så de bare kørt den hen til hvad hedder det, bagagebånd, eller så er man kommet ind og så op og gået igennem terminalerne og sådan noget, ikke?
Mm.
Jeg tror måske kun, jeg kørte en bus en gang, ellers så har det netop været den anden løsning.
Ja. Rasmus, jeg tænkte på, sådan vi skal til at slutte nu.
Ja.
Og selvom at du ikke har lyst til at være sådan den store inspirationskilde, så tænker jeg alligevel, om du bare kunne gøre en lille smule, gøre noget andet i dag, og så give nogle gode råd til, altså hvis man sidder derude, og gerne vil afsted, men synes det er en lille smule uoverskueligt, hvor fanden skal man tage hen, hele verden ligger for ens fødder, hvor er godt at tage hen, hvis man skal have hjælpere med, hvis man skal have en eller anden form for hjælpemiddel med ud og rejse.
Altså, det kommer jo selvfølgelig an på, hvad man er til. Fordi ligesom så mange andre, så kan man være til charterferie, eller man kan være til oplevelseferie.
Ja. Hvad har du gode erfaringer med?
Jamen, altså, jeg vil sige, et af mine gode anbefalinger er Dubai. Og det må jeg lige sige med en disclaimer, fordi jeg har samarbejdet med Destination, eller ikke Destination, hvad hedder det, Visit Dubai. Så derfor så måske lige sige, at det er en disclaimer.
Ja,
men jeg har...
Du reklamerer lige nu, faktisk.
Ja, det kan man, jamen, kan man sige. Jeg fik ikke nogen penge. Jeg fik bare en tur, kan man sige. Ikke?
Okay.
Men hvad hedder det... Jeg skal sige, jeg har været i Dubai både før og efter. Nej, ikke efter, men før, flere gange før, at jeg samarbejder med dem. Men nu nævner jeg lige dem først, fordi at det er sådan et, der er meget tilgængeligt. Ja. Det er relativt billigt at flyve til Dubai. Der er godt vejr. Jeg har en, nu har jeg jo ikke noget samarbejde med dem mere, så jeg vil også sige, jeg har også et ambivalent forhold til dem på grund af deres rettigheder og sådan ting. I hvert fald sådan ja. Som kvinderettigheder og migrantrettigheder. Men som sådan set med et handicapperspektiv,
ja.
Så er der super god tilgængelighed. Der er det er meget let at finde tilgængelige hoteller. Alt er tilgængeligt faktisk. Du kan finde handicapværelser alle steder. Hotellerne er generelt ret billige. En flybillet koster måske sådan noget 3500, i hvert fald sidst jeg fløj der til. Eller 3000 tror jeg måske. Tur. Og det er selvfølgelig måske lidt dyrere end en charterferie, men hvis du skal på charterferie, og du skal finde et handicapsted tilgængeligt sted, så koster det som regel også lidt mere end andre kan tage på stillingsrejser. Fordelen ved Dubai er også, at du både kan tage charterstilen, og du kan komme ud og opleve noget. Det er sådan et, hvis man er ny rejsen, så kunne det måske være et godt bud.
Og hvor lang tid tager det at flyve til Dubai?
Jeg tror, det er sådan noget 5-6 timer, alt efter du ved, vinde modstand og sådan noget. Så det gør det også lidt overkommeligt, vil jeg sige. At det er noget, man kan gøre, uden at skal rejse 14 dage, 3 uger. Hvis man så skal rejse sådan ligesom tage et step op og opleve lidt mere måske, så er det jo sådan et sted som USA generelt. Altså Florida er lækkert varme, det er der jo mange, hvis der med handicap, der sådan godt kan lide, at der er godt varme. Så Florida er et godt sted. Og så synes jeg Sydney, det er jo selvfølgelig en lidt omfattende tur at skulle til, for det er meget langt, og der er det her med, om man kan holde sig så længe, skal jeg lige sige sådan, som indskudsætning, at det kan faktisk godt, alt efter vores meget behov for hjælp, man har, er det faktisk muligt at komme på toilettet i. Det prøvede jeg i hvert fald min tur til Sydney.
Mm.
Det er jo ikke et handicaptoilet, som vi kender det fra landjorden, men det var i hvert fald, hvor de kunne slå en gang sammen med toilettet, og så sådan set godt kunne komme ud, for mit vedkommende i hvert fald, ud fra mit funktionsniveau. Men Sydney er nemlig også et sted, hvor at der er god tilgængelighed. Du kan godt få fat i en handicapvenlig taxa uden det store problem. Jeg brugte egentlig også offentlig transport i Sydney, sådan noget tog og metro og sådan noget. Det kørte også helt fint uden problemer. Minder lidt om måske den måde, vi har S-tog, hvor man lige skal have en lille rampe på, men der er nogen, der kan hjælpe en altid. Og så tror jeg, det der var særlig godt ved dem i Sydney, det var mere den der imødekommenhed. At når du kom til stationen, så kom der selv nogen og sagde, har du brug for hjælp? Hvor skal du hen til? Og så sørger vi for, at der står nogen klar til at hjælpe dig ud. Det er ikke logoførerne, som der er hjemme i S-toget, hvor I for eksempel, som skal komme ud og hjælpe, men der er folk, der arbejder på perronen, som hjælper, og der er en helt anden imødekommenhed og åbenhed. Og ikke, bliver i hvert fald ikke mødt, man føler ikke, man bliver set ned på, eller der bliver talt til hjælperen. Det er meget, det er meget alvorligt der. Ikke? Så Sydney, eller Australien, sådan, i hvert fald de steder, jeg var generelt, ret tilgængeligt, minder meget om USA, men bare uden den der lidt mere overfladiske tilgang, nogle gange er lidt i USA. Så det er sådan nogle bud i hvert fald. USA, Australien, og så Dubai som en lidt mere overkommelig, lige lidt nærmere, ikke? Lige lidt mere nærheden.
Hvis og hvis man ikke er til at skulle så langt, hvad er der så en destination i Europa, som du kunne anbefale frem for andre?
Jamen altså, efterhånden begynder de fleste steder at komme godt med. Typisk har jeg ikke den samme indblik i offentlig transport i Europa, fordi typisk har jeg faktisk, når jeg har været i Europa, kørt dertil, så har jeg ikke haft det samme behov for at bruge busser og tog og sådan noget. Så jeg har ikke helt den samme indsigt i, hvordan det er at komme rundt, hvis man nu for eksempel flyver til Tyskland eller Frankrig eller et eller andet. Men jeg sådan mindes, at Paris var sådan okay i forhold til busser og sådan noget at komme med. Så Europa, jeg er også bare en, der rigtig godt kan lide at komme langt væk. Jeg har været meget i Europa, men jeg foretrækker egentlig at komme uden for Europa.
Det er helt fair. Kom. Er der andet, du lige sådan vil benytte lejligheden til at fortælle, eller et godt råd, eller et eller andet, du lige tænker, vi ikke har været inden over?
Nej, altså det er svært, fordi at det er meget individuelt. For jeg hører egentlig tit spørgsmål, hvad er det råd til? Jeg vil gerne ud og rejse. Hvad skal jeg? Ikke? Og det kommer jo igen an på, hvor vil man hen? Hvad vil man gerne? Hvad har du behov for at hjælpe? Altså, hvor omfattende er dit hjælpebehov? Altså, hvor meget kan du gå på kompromis med de behov, du har også. Men altså sådan grundlæggende, så kan alt sådan set lade sig gøre. Man skal bare være indstillet på, at det måske bliver gjort på en anden måde, ikke?
Det tænker jeg måske er et ret godt sted at slutte, fordi det er vel også, som jeg har forstået dig, dit allervigtigste råd, eller din allervigtigste erfaring i forhold til det her med at rejse.
Ja.
Så tak for din tid, Rasmus.
Det var så let.
Ja.
Tak for besøget.
Det var så let.
Vi har lagt et link til den hjemmeside, som Rasmus nævner i interviewet, og et link til hans rejse-Instagram-profil, hvis du er interesseret, i afsnitteksten. Rigtig god sommer for os i Frit Liv-redaktionen. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.